Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 30-ն է։ Արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ամփոփել է ավարտին մոտեցող տարին և խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ Նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ողբերգություն է համարում ազատամարտիկների դատավարությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ ֆուտբոլ, Հենրիխ Մխիթարյան, ֆեդերացիա, լավագույն մարզիկի ընտրության ազգային յուրահատկությունները, զրույց հայոց ֆուտբոլի ղեկավարի հետ։ Գյումրի, Շիրակի մարզ խորհուրդն ամփոփում է 2017-ի արդյունքները։ Սիրահայ վարպետը Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների մասին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գարեգին երկրորդ ամենայն կաթողիկոսի և երկրի բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայրենիքի հիշատակին։ Այդ մասին հաղորդում է նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորյա շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն ուղերձում Պուտինն ընդգծել է, որ բոլորովին վերջերս Հայաստանն ու Ռուսաստանը նշել են դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակը և բարեկամության, համագործակցության ու փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակը, որոնք Պուտինը նշանակալից է որակել։ Ռուսաստանի նախագահը վստահություն է հայտնել, որ համատեղ ջանքերով կհաջողվի ապահովել երկու պետությունների միջև դաշնակցային կապերի հետագա զարգացումը, գործընկերային համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ԱՊՀ-ի և այլ միջազգային կառույցների շրջանակներում ի բարօրություն երկու երկրների քաղաքացիների, ի շահ տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ամրապնդման։ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձներ է հղել նաև այլ պետությունների ու կառավարությունների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներին։ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հրապարակել է շնորհավորական ուղերձ, որում ասվում է, որ 2017 թվականի փետրվարի 24-ին և 25-ին լարվածության աստիճանը կրկին բարձր էր և հնարավոր էր, որ տեղային նշանակության գործողությունները վերածվեին լայնամասշտաբ պատերազմի, սակայն հայ զինվորի աչալրջության ու խիզախության շնորհիվ հակառակորդի հեռուն գնացող նպատակները ձախողվել են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հասցեագրած ամանորյա շնորհավորական ուղերձում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ երկու գերտերությունների կառուցողական երկխոսությունը մեծ նշանակություն ունի աշխարհի կայունության համար։ Ըստ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության, Պուտինը գրել է Թրամփին, որ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները կարող են հաստատել երկարատև հեռանկարի կտրվածքով պրագմատիկ համագործակցություն, որը հիմնված կլինի հավասարության և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Պուտինը նշել է, որ ռուս-ամերիկյան կառուցողական երկխոսությունը հատկապես կարևոր է աշխարհի ռազմավարական կայունությունն ամրապնդելու և համաշխարհային սպառնալիքներին ու մարտահրավերներին համարժեք պատասխաններ տալու համար։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում վատթարացումը սկսվել է 2014 թվականից, երբ Ռուսաստանը զավթել է Ղրիմը, իսկ 2016 թվականին դրան ավելացել է նաև ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Մոսկվայի միջամտության գործոնը։ Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն դատարանը այսօր մերժել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ ընդդիմադիր առաջնորդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնիի հայցը։ Նավալնին բողոքարկել է 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում իր թեկնածության գրանցումը մերժելու վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ռուսաստանի ԿՀՀ-ն դեկտեմբերի 25-ին է մերժել Նավալնիի գրանցումը, հայտարարելով, որ դատվածություն ունեցող քաղաքացին չի կարող առաջադրվել Դաշնության նախագահի թեկնածու։ Վերլուծաբանների համոզմամբ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որի վարկանիշը այսօր մոտ է 80%, առանց դժվարությունների կհաղթի 2018 թվականի մարտի 18-ին կայանալիք ընտրություններում և 4-րդ անգամ կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը ասել է, որ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դերը չի փոխվում և Ռուսաստանին չպետք է մտահոգի զենքով Ուկրաինային սատարելու վերաբերյալ անցած շաբաթ Վաշինգտոնի ընդունած որոշումը։ Քանի դեռ ոչ ոք չի պատրաստվում ներխուժել Ուկրաինա, այդ զենքը հուսանք որևէ ազդեցություն չի գործի։ Դրանք պաշտպանական զինատեսակներ են, երեկ հայտարարել է Մատիսը։ Դա ամերիկյան կողմի առաջին մեկնաբանությունն է Ուկրաինային պաշտպանական զենք տրամադրելու ԱՄՆ-ի որոշման մասին պետական դեպարտամենտի հայտարարությունից հետո։ Մոսկվան խստորեն դատապարտել է այդ որոշումը, հայտարարելով, թե այդպիսով ամերիկացիները, մեջբերում եմ, հատել են գիծը և Ուկրաինային պարզորոշ դրդում են նոր արյունահեղության, մեջբերման վերջը։ ԱՄՆ-ը չի հայտնել, թե կոնկրետ ինչ տեսակի զենք է տրամադրելու Ուկրաինային, սակայն ըստ ամերիկյան մամուլի ամերիկացիները պատրաստ են ուկրաինացիներին փոխանցել Javelin տեսակի հակատանկային հրթիռներ, որոնք Կիևը վաղուց է խնդրել։ Մատիսն ասել է, որ նոր զենքի տրամադրումը չի նշանակում Ուկրաինայում ամերիկյան ներկայության ընդարձակում։ 2014 թվականից Ուկրաինայի արևելքում մեկնարկած պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 10,300 մարդ։ Իրանում տեղի են ունենում իշխանություններին աջակցող մարդկանց ավանդական տարեկան երթեր, որոնց զուգահեռ այդ օրերին մի շարք քաղաքներում անցկացվում են նաև տնտեսական սոցիալական դժվարություններին վերջ տալու պահանջով փողոցներ դուրս եկած բնակիչների բողոքի ակցիաները։ Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակվում են ռեպորտաժներ մայրաքաղաք Թեհրանում և մեծությամբ երկրորդ քաղաք Մաշադում գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեյի դիմանկարներով և նրան գովաբանող պաստառներով անցկացվող երթերի մասին։ Պետական հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ այսօր իշխանությանն աջակցելու երթեր են նախատեսված Իրանի ավելի քան 1200 քաղաքներում, մինչդեռ հենց այս օրերին բազմաթիվ բնակավայրերում, այդ թվում Թեհրանում, Մաշադում և Քերմանշահում, մեծ թվով մարդիկ ցույցեր են կազմակերպում և բողոքում Պարենի, մասնավորապես Թրջնամսի, Հավկիթի և այլ մթերքի գների շեշտակի աճի դեմ։ Այսքան միջազգային լրահոսից 2017-ն ավարտվում է, արտաքին ասպարեզում երկրի համար առավել հրատապ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը թեմային անդրադարձել է հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը արդյունքներ չի գրանցում 9 պատճառով։ Դրանք հենց այն խոչընդոտներն են, որոնք տարիներ շարունակ առաջ է քաշում Ադրբեջանը, և հենց դրանց պատճառով չի ստացվում բանակցություններում առաջընթաց գրանցել։ Ըստ արտգործնախարարության պաշտոնական կայքի հանրային հեռուստաընկերության օրակարգից դուրս հաղորդաշարին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը.
Մեր և Ադրբեջանի մոտեցումների տարբերությունը, էական տարբերությունը հենց նրանում է, որ Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ հորինածին առաջարկներ ներկայացնել համանախագահների կողմից իբրև թե արված, ինչ-որ հորինածին բանակցային գործընթացներ ներկայացնել, որոնք չեն համապատասխանում իրականության։
Արտգործնախարարի խոսքով բանակցությունները շարունակվում են, և դրանք ձևական բնույթ չեն կրում, իսկ թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվում բանակցությունների ժամանակ, մանրամասնում է։
Առաջինը, լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու լարվածությունը շփման գծում և ինտենսիֆիկացնել բանակցային գործընթացը։ Նվազեցնել լարվածությունը։ Ինչպես կարելի նվազեցնել։ Դրանց մասին ասվել էր և պայմանավորվել էինք Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում գաղտնաժողովների ժամանակից։ Դուք լավ գիտեք, և ոչ միայն դուք, բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանը ամեն ձևով փորձում էր ձևացնել, որ պայմանավորվածություններ չկա, ամեն քայլ ձեռնարկում էր, որ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչվեն, և անգամ ասում էր, որ իբրև թե Հայաստանը նախապայմաններ է առաջ քաշել, որ ինչ որ պետք է իրականացվի, որպեսզի բանակցային գործընթաց ընթանա։ որ իրականությունից շատ հեռու էր։
Եվ եթե անգամ նախագահները հոկտեմբերին Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպմանը պայմանավորվեցին լարվածությունը նվազեցնել, ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի հարց է առաջանում. Արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է ստանձնել այդ հանձնառությունը։
Եթե Ադրբեջանը չի կարողանում իր հանձնառությունը վերահաստատել, ուրեմն զինադադարի համաձայնագրերի իրականացման վերաբերյալ, ինչպես մենք կարող ենք խոսել նվազեցման մասին, ռեալ, էական նվազեցման մասին, ուրեմն լարվածության շփման գծում, չէ՞։
Հայաստանի արտգործնախարարն ասում է, բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված ամեն պայմանավորվածությունից հետո Ադրբեջանը հետ քայլ է արել։
Սա է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում առաջընթաց արձանագրել։
Անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրմանը, որն ըստ էության Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը տանելու է եւ սկզբունքով, Էդվարդ Նալբանդյանը որոշակի փակագծեր է բացում 2013-ին ճստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրի մասին։
Երբ որ որոշում ընդունվեց, որ մենք բանակցային գործընթաց ենք սկսում Մաքսային միությանը միանալու եւ ապագայում նաեւ Եվրասիական միության անդամակցելու իմաստով, հաջորդ օրը ես Բրյուսելում էի։ Եվ Բրյուսելում իմ հանդիպումների ժամանակ մենք ցանկություն հայտնեցինք ստորագրել այն, ինչ որ մենք բանակցել էինք։ Եվ Բրյուսելից ասվեց, որ գիտեք, չենք կարող, որովհետեւ դուք Եվրասիական միության ուղղությամբ եք գնալու, եւ այդ պատճառով ուրեմն դժվար է դա համատեղել։ Հնչեցին նաեւ կարծիքներ, որ կամ պետք է լինի։ Եվ մեր դիսկրոշումն էր, որ ոչ, եւ
Նալբանդյանը նաև հայտարարում է, որ 2013 թվականի նոյեմբերին Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթաժողովից ժամեր առաջ ինքնու այն ժամանակվա ԵՄ բարձր հանձնակատար Քեթրին Էշթոնի հետ նամակներ են փոխանակել։
Բացում եմ որոշ փակագծեր, փոխանակեցինք նամակներ, որոնց մասին չհրապարակվեց, ոչ մեր պատճառով, չհրապարակվեց, որտեղ ինչ էր ասվում։ Իմ նամակի մեջ ասվում էր, որ Հայաստանը պատրաստ է զարգացնել, խորացնել, ընդլայնել իր հարաբերությունները, համագործակցությունը բոլոր հնարավոր փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող ոլորտներում և ուղություններով Եվրոմիության հետ, նկատի ունենալով Հայաստանի պարտավորությունները այլ ինտեգրացիոն գործընթացներում։ Ես ասեցի նամակների փոխանակում, ես տվեցի, բայց ինչ պատասխանեց Էշտոն։ Էշտոնը ասեց, որ ինքը ողջունում է այդ մոտեցումը։
Իսկ հարցին, թե ինչպես Եվրամիությունը փոխեց իր դիրքորոշումը, թույլ տալով Հայաստանին ԵԱՏՄ կազմում լինելով հանդերձ խորացնել Եվրամիության հետ համագործակցությունը, նախարարը պատասխանում է.
Այո, իրանք եկան, որ ճիշտը եւևն է, եւ ճիշտը նա է, որ բանակցվի փաստաթուղթ, որը նաեւ նկատի առնի Հայաստանի պարտավորությունները այլ ձևաչափերում։ Եվ դա է պատճառը, որ Եվրոմիության, դուք նշեցիք Մոգերինին, բայց ոչ միայն Մոգերինին, շատ-շատերն են ասում, այո, սա օրինակելի կարող է լինի, որովհետև Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի ակտիվ անդամ է և նաև ստորագրեց այսպիսի լուրջ փաստաթուղթ շրջանակային Եվրոմիության հետ, և այդ իմաստով որոշ օրինակ կարող է ծառայել, և ինչու ոչ, միգուցե ինչ-որ պահը կգա և կարող է նաև կամուրջ հանդիսանալ։
Անդրադառնալով Վրաստանի վարչապետի հայտարարությանը, թե ֆորս մաժորային իրավիճակներում, երբ փակվում է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը, որն անցնում է Վերին Լարսով, Հայաստանը կարող է օգտվել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի տրանսպորտային միջոցներից, Նալբանդյանն ընդգծել է, Հայաստանը, ինչպես և որևէ այլ երկիր, շատ շահագրգռված է ունենալ այլ ընտրանքային ճանապարհներ։
Սա գործընթաց է, որը ես կնախընտրի առաջ չընգնել և հայտարարություններ անել, տեսնենք ինչպես կզարգանա և արդյունքներով արդեն կդատենք։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանի վարչապետ պարոն Գրիգարիևիչի հայտարարությանը, ապա մենք խոր հարգանքով ենք վերաբերվում Վրաստանի վարչապետի հայտարարությունին։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ստուդիայի հյուրը քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանն է, նախոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին։ Արդյոք ամեն ինչ որոշում է Ռուսաստանը։ Մեր զրուցակիցներից մեկ ուրիշը, Լևոն Զորաբյանը, ընդգծել էր Մոսկվայի մեծ դերը։ Պարոն Բադալյանը հերակակարքով արձագանքում է այդ տեսակետին։ Նա անդրադառնում է նաև Եվրոպայի հետ կապերին։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Ես չեմ պատկերացնում Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի գոյությունը այն պարագայում, երբ ասենք Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ընդամենը դեկորացիա են կամ ձևական ինչ-որ բուտաֆորիկ ներկայացում ունեն Մինսկի խմբի այդ եռանախագահներում, երբ բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն եւ մեծ ազդեցություն ունի ստեղծված իրավիճակում եւ ոչ միայն իրավիճակում, այլ ընդհանրապես ռեգիոնում, եթե նույնիսկ Ղարաբաղյան խնդիր չլիներ, բայց ասել, որ բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է, ես օրինակ չէի փորձի, որովհետեւ այդ դեպքում մենք կտեսնեինք իրավիճակի շատ ավելի դինամիկ փոփոխություններ։ Մենք նաեւ ապրիլյան պատերազմում տեսանք, որ Ռուսաստանի ձեռքում որևէ բանալի չկար, այսինքն Ռուսաստանը փորձում էր իր ձեռքը վերցնել բանալին այդ միանձնյա խնդիրը, ինչ որ ռեժիմի, ինչ որ իրավիճակի վերելու, բայց նույնիսկ այդ դեպքում տեսանք, որ չաշխատեց այդ տարբերակը եւ փորձը չաշխատեց, եւ հիմա ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը վերադառնում է արդեն Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ համագործակցված քաղաքականության, որովհետեւ իրավիճակը կայուն պահելու միակ միջոցը այդ համագործակցված քաղաքականությունն է։ Եվ Ռուսաստանը նաև ապրիլյան պատերազմին տեսավ, որ այդ միանձնյա փորձը, բացի նրանից, որ իրավիճակը կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ եւ բերել ընդհուպ Հայաստանի կորստի, այսպես ասենք, հա, այսինքն Հայաստանի վրա Ռուսաստանի ազդեցության կորստի, Մոսկվան այս իրավիճակից, այս ամենիչից կարծում եմ արեց որոշակի հետեւություններ առնվազն մարտավարական իմաստով, եւ մենք հիմա տեսնում ենք նաեւ, որ Մինսկի խմբի եռանախագահները գործակցված կերպով աշխատում են առնվազն միջնաժամկետ առումով իրավիճակի կայունությունը, թեկուզ հարաբերական կայունությունը, բայց հնարավորինս ավելի հաստատուն կերպով կառավարելու վրա։ Եթե մենք խոսում ենք բանալուց, ապա բանալին դա Հայաստանի ձեռքում է։ Ինչ առումով։ Եթե Հայաստանը դիմադրունակ է, եթե Հայաստանը արդյունավետ կառավարում եւ մրցունակ է լինում Ադրբեջանի համեմատ, ապա Հայաստանն է թելադրում իրավիճակը, եւ մենք հիմա տեսնում ենք, որ ապրիլյան պատերազմից հետո իրավիճակը թելադրում է Հայաստանը։ Իրավիճակը թելադրեց հայկական զինուժը 4 օրերին, եւ հիմա թելադրում է հայկական դիվանագիտությունը, ստիպված լինելով համարժեք լինել զինված ուժերի այդ իրավիճակին։ Եվ այս առումով բանալին էստեղ է, եւ եթե մենք մտածենք, որ մեզանից դուրս բանալի կա այլ տեղերում, մենք կարծում ենք, ոչ մի բան չենք կարող գտնել բացի կորուստներից։
Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրումից հետո Հայաստանը բազմաթիվ պարտավորություններ է ստանձնել ժողովրդավարության առումով, անձի իրավունքների պաշտպանության եւ բազմաթիվ այլ խնդիրների, ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ 2018-ին։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան Եվրամիության համաձայնագրին, ապա կարծում եմ, այդ համաձայնագիրը առաջիկա տարվա եւ գուցե տարիների ընթացքում կլինի ներքաղաքական գործընթացների առանցքային գործոնը, եւ դրա շուրջ կձևավորվի ամբողջ ներքաղաքական պայքարը։ Իշխանության ներսում այս պայքարը կգնա առանձին զուգահեռով, կարծում եմ, եւ արդյոք ընդդիմությունը կգտնի արդյունավետ մեխանիզմներ ներգրավելու այս գործընթացին։ Կարծես թե ընդդիմությանը մնում է ռևիզիայի դերը այս Հայաստան Եվրամիության համաձայնագրի իրականացման գործընթացում։ Սա էլի չափազանց կարևոր դեր է, եւ շատ էական է, թե ընդդիմությունը ինչքանով կկարողանա իրականացնել այդ դերը։ Հայաստանի համար իհարկե բացվում են հնարավորություններ, նախ ինքնին այդ ստորագրությունը Հայաստանի համար նոր իրավիճակ է եւ արցանագրում է որոշակի գոնե միջանկյալ դիվանագիտական եւ ես կասեի նույնիսկ ռազմաքաղաքական հաջողություն, բայց դա իհարկե պետք է զարգացնել։ Եվ այդ իմաստով, օրինակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ Արցախի խնդրում միջազգային հանրության հետ Հայաստանը խոսում է նույն լեզվով, գրեթե նույն լեզվով, սա իհարկե այսպես է, այդպես է, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը պետք է բոլոր առումներով, տարբեր մնացած հարցերում, նաև ներքին ռեֆորմների հարցերում կարողանա միջազգային հանրության հետ խոսել ընդհանուր լեզվով, որովհետև եթե մենք այդ մասշտաբով լայնաճակատ ընդհանուր լեզվով չենք կարողանում խոսել, ապա առանձին հարցերում ընդհանուր լեզվով երկար երևի թե չենք կարողանա խոսել։ Եվ այս իմաստով Եվրամիության այդ համաձայնագիրը ունի անկասկած հիմնարար նշանակություն։
Սեյրան Օհանյանին մտահոգում են այսօրվա բարձ զարգացումներն ու մասնավորապես ազատամարտիկների դատավարությունները։ Նա իր այդ մտահոգությունները արտահայտել է սոցիալական ցանցում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր հրապարակված իր ամանորյա ելույթում, անդրադառնալով դատարանի առջև կանգնած ազատամարտիկների փաստին, հայտարարել է. «Այն, ինչ կատարվում է, բոլորի ողբերգությունն է»։ Անուններ նախկին նախարարը չի նշում, մինչդեռ հայտնի է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ կան և Սաստածրերի և Նորքի զինված խմբի կազմում։ Նախորդ ամիս 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նաև Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։
Հետևելով երկրում ընթացող մի շարք աղմկահարուց դատավարությունների, ցավ ու դառնություն եմ ապրում, տեսնելով անզորությունից բռունցները թափահարող մեր մարտական ընկերների։ Նրանցից շատերը մեծ ավանդ ունեն Արցախի ազատագրական պայքարում, և այնինչ կատարվում է, մեր բոլորի ողբերգությունն է։ Մենք բոլորս մտածելու, պատճառները հասկանալու և լուծումներ գտնելու պատասխանատվություն ունենք, այլապես հասարակությունը վերջնականապես կբաժանվի դատավորների և զոհերի։
Տարվա ամենակարևոր իրադարձությունը համարելով ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, ընդդիմադիր Օհանյան-Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը գլխավորող Սեյրան Օհանյանը դրանից բխող մի շարք հարցեր է բարձրացնում, կարծիք հայտնելով, թե դրանք շարունակում են մնալ անպատասխան։
Արդյոք արդարացան ժողովրդի սպասումները։ Արդարության և ժողովրդավարության նոր ցուցանիշներ ապահովեցինք, ավելի հավատով լցվեցինք արդարության տառը պաշտպանող համակարգի հանդեպ։ Կգտնենք համազգային սպառնալիք հանդիսացող դեմոգրաֆիկ խնդիրների լուծման ճանապարհները։ Այսօր այս կարևորագույն հարցերի շուրջ զոր ու գիշեր աշխատելու, ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ կատարելու և իրականությանը համապատասխանող լրատվություն ապահովելու, միմյանց հետ քաղաքակիրթ երկխոսելու փոխարեն, տեղեկատվական դաշտը ողողված է պրիմիտիվ բանսարկություններով, կենցաղային մակարդակի բամբասանքով, քաղաքացու համարձակությունը ջարդող, վաղ սերմանող փորձերով, պետության համար վտանգավոր սադրանքներով, ուղղված արտաքին և ներքին քաղաքական դաշտերին։
Հետընտրական իրավիճակի հարցում այլ կարծիքի է ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով իշխանությանը ձայն տված ընտրողն իրեն խապված չի զգալու։ Ըստ Հովանիսյանի, հատկապես աննախադեպ էր, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ցնցումներ չեղան։
Անկախ նրանից ինչպես են մեկնաբանում, որևէ մեկի մոտ, և ես դրանով եմ բացատրում հետընտրական զարգացման բացակայությունը, որևէ մեկի մոտ կասկած չի եղել ԿՎ-ի հասցեական լինելու հետ կապված։ Սա է էականը։ Քաղաքական տեսանկյունից դա է էականը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի և ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ տարեսկզբին ստեղծեց Օհանյան-Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը, ընդդիմադիր ուժը խորհրդարան չանցավ։ Ամանորյա իր ուղերձում Օհանյանն այսօր հայտարարել է, իրավիճակը Հայաստանում հուսադրող չէ։
Ձևավորված նոր կառավարության գործունեության ընթացքում տնտեսական կյանքի որոշակի ակտիվությունը դերևս հեռու են հուսադրող լինելուց և բախվելով համակարգի տարիներով կարծրացած և նրանց հետ համակերպված տարբեր սպառնալիքների հետ արագ ցանկալի արդյունք չեն տալու։ Եվ իհարկե, եթե լուրջ պայքար չտանենք քաղաքական, տնտեսական և վարչական լծակների սերտաճմամբ ձևավորված և տնտեսության ազատականացումը արգելակող, երկրի զարգացումը դանդաղեցնող արատավոր երևույթի դեմ։
Ինչի կհասնի Հայաստանն այս իրավիճակում, կրկին հարց է բարձրացնում պաշտպանության նախկին նախարարը, ընդգծելով, տարածաշրջանում իրավիճակ է փոխվել։
Գնալով սրվում է աշխարհի ուժային կենտրոնների միջև պայքարը, և հարավային Կովկասի շուրջն առաջացած բացասական վեկտորները ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և Արցախի հիմնախնդրի վրա։ Կարծում եմ, բոլոր քաղաքական ուժերը, խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, քաջ գիտակցում են, որ տնտեսական, քաղաքական այս բարդ իրավիճակում ինչպիսի հարաբերություններ էլ կառուցենք աշխարհի անվտանգային տարբեր համակարգերի և պետությունների հետ, և ամենապատճառաբանված հզոր պայմանագրերն էլ կնքենք, միևնույն է, չենք կարողանալու հասնել հաջողության, եթե երկրի ներքին կյանքում կտրուկ փոփոխություններ չիրականացնենք։
Խախտելով ամիսներ տևած հրապարակային լռությունը, Օհանյանն իր այսօրվա ելույթում այդուհանդերձ չի հստակեցրել, կվերսկսի արդյոք ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շ Չիրակ, այս մարզի մշտական հիմնախնդիրներն են արտագաղթը և դրա թերևս հիմնական պատճառը աշխատատեղերի պակասը, շատ լարված սոցիալ-տնտեսական վիճակ է, այդ հարցերին է անդրադառնում մարզխորհուրդը, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի ռեպորտաժը.
Շիրակի մարզի ժողովրդագրական ցուցանիշները վերջին տարիներին անընդհատ նվազում են արձանագրում, պակասում է մարզի բնակչության թիվը, նվազում է ծնելիությունը, այս տարի շուրջ 500 երեխա ավելի քիչ է ծնվել Շիրակի մարզում, քան նախորդ տարի։ Պաշտոնական թվերն են այդ մասին փաստում։ Մարզխորհրդի տարեվերջյան ամփոփիչ նիստին մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի վարչության պետ Մեսրոպ Բզնունին ներկայացրեց դեմոգրաֆիկ պատկերը։
Ծնունդների թիվը ցավոք ցածր է անցած տարվա համեմատ 2837 է։
Սոցիալական վիճակն էլ ներկայացրեց Բզնունին, այստեղ ևս պատկերը տխուր է։ Միայն մարզպետարանը սոցիալապես անապահով 980 ընտանիքի դրամական օգնություն է ցուցաբերել 30 միլիոն դրամի չափով։
Մարզում անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված նպաստառուների թիվը կազմում է 14,000, իսկ հրատապ դրամական օգնություն է տրամադրվել շուրջ 600 ընտանիքների։ Մարզում կենսաթոշակառուները 40,000 են, հաշմանդամները 19,000, կենսաթոշակի միջին չափը 38,900 դրամ է։ Մարզի զբաղվածության տարածքային գործակալություններում հաշվառված 16,000 գործազուրկներից 2017 թվականի ընթացքում աշխատանքի են տեղավորվել 800-ը։ Շիրակի մարզպետի որոշումներով 30 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել կարիքավոր 980 ընտանիքների։
Ցածր կենսամակարտակ ունենալու միակ պատճառն էլ մատնանշեց մարզպետարանի Պաշտոնյան։
Մարզում բնակչության սոցիալ-տնտեսական ցածր կենսամակարտակը հիմնականում պայմանավորված է աշխատատեղերի բացակայությամբ, գործազրկության բարձր ցուցանիշներով։
Ամենաաղքատ մարզում, սակայն, առաջընթացը հարկերի հավաքագրման ոլորտում այս տարի ավելի շատ հարկ ու տուրք են հավաքել, քան նախորդ տարի, թեպետ տարին գյուղատնտեսական առումով բարենպաստ չէր, երաշտ էր, փաստեց մարզի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը։
Նախորդ տարիների համաձայն բավականին ցածր ցուցանիշներն արձանագրվել այս տարի, հիմնական պատճառը եղել է բնակլիմայական պայմանները, ջերմային խիստ ռեժիմ, նաև կառավարության կողմից 2016 թվականի սերմաբուծության և սերմարտադրության ծրագրի կասեցում, ինչ խոսք, այդ ամեն ինչ անդրադարձավ գյուղատնտեսական ոլորտի ցուցանիշների վրա։
Շիրակի մարզպետը տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի անասնապահության ոլորտի զարգացման նպատակով ՄԱԿ-ը ցանկանում է փորձնական ծրագիր իրականացնել։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ աշխատում ենք մարզում անասնաբուծության զարգացման ուղղությամբ։ Ստեղ մեր մոտ փորձնական է, պիլոտային բառը տանել չեմ կարողանում, փորձնական ծրագիր իրականացնենք տոհմի բարելավման ուղղությամբ, կամ հյուսիսային համայնքներում, կամ Արագածի լանջին։ Բայց մենակ պետության վրա ասելը, որ պետություն արա, հարցը տեղից կշարժվի, բայց ոչ այդքան շատ։ Հասկան պետք է ունենանք նաև այդ գործունյա մարդիկ, ովքեր վերցնեն այդ ռիսկը, այդ պատասխանատվությունը։
Մարզում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միայն 45%-ն է օգտագործվում, քիչ եկամտաբեր մշակաբույսերից հիմա պետք է անցում կատարեն ինտենսիվ մշակաբույսերի մշակմանը, ասում է մարզի գլխավոր գյուղատնտեսը։
Գյուղատնտեսությունը տարիներ շարունակ դեմ բնականաբար մենք գիտենք, որ Շիրակի մարզը հացահատիկի շտեմարան է, մեր հիմնական ցանկերի մոտ 60-70%-ը ուղղորդված է դեպի ուրեմն հացահատիկի արտադրության, հիմա մենք բոլորս միասին ընտրենք մի ուղղություն, որը նաև տիբերի գյուղատնտեսական ոլորտի բազմազանության, այսինքն ինտենսիվ մշակաբույսերի, բարձրաշեք մշակաբույսերի մշակության, ինտենսիվ այգիների հիմնման։
Այս տարի մարզում ավարտվեց համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլը։ Նախկին 119 համայնքի փոխարեն հիմա Շիրակի մարզում 41 համայնք կա։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դաժան պատերազմը երբեմնի հայաշատ Սիրիայի միլիոնավոր բնակիչների ստիպել է արտագաղթել։ Տասնյակ հազարավոր հայեր ապաստանել են Հայաստանում, որտեղ ոչ միայն Շիրակում, այլև բոլոր մարզերում ու մայրաքաղաքում հրատապ է արժանավայել աշխատավարձի խնդիրը։ Ահա այդ տասնյակ հազարավոր մարդկանցից մեկը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանում մետաղի ձուլման արտադրամաս հիմնած սիրիահայ Ներսես Քիլիկյանը նախկինում Հայաստան էր ժամանում միայն որպես զբոսաշրջիկ 6 տարի առաջ սիրիական պատերազմի հետևանքով նա ընտանիքով ընդմիշտ բնակություն հաստատեց Երևանում, իսկ երկու եղբայրները արտերկրում։
Հայաստան ինձ համար Եվրոպայից էլ լավ է, Ամերիկայից էլ լավ է, Կանադայից էլ լավ է ամենեղ։ Եթե ինձ ասում եմ, եթե ինձ կհասնե ոստեղ, ես ուրիշ երբեք չեմ մտածել Երևան։
Հոր արհեստը շարունակելով շուրջ 40 տարի Սիրիայում ավտոպահեստամասերի արտադրամասում է աշխատել։ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո հիմնելով արտադրամասը, տեղի շուկայում եւս հայտնի է դարձել։ Ասում է տեղացի վարպետներից ոմանք հաճախորդներին հաճախ ուղարկում են իր մոտ, հավաստիացնելով ներսեսը գործից անպայման գլուխ կհանի։
Իմ մոտ եկած քորձերուն ոե մեգին միջև հիմա ես չի լինի չեմ ասեց։ Ամեն ինչ ասարկում եմ, նայեցեք, ասկարաշինկովը տեսնողը իրական կարծում է, բայց ներգելայի ինքը, ասա ներգելայի իմ կորձս են օրեն։ Ասի ես սարկեր եմ ոչ թե փող շահի մսելով, տեսնեմ որ ինչեր արդատրում ենք, ձախսը տրեր եմ, ֆորմա սարկեր եմ, ամեն ինչ տրեր եմ, բայց բան չի գա, բահանչող չի գա։ Եթե բահանչող լինի, ես շապածը ասկից երկու հատ վաճարեմ գփավե ինձ, բայց չի գա շուգան։
Մետաղա ձուլվածքների վարպետն ասում է, թեև կարող է յուրաքանչյուր աշխատանք կատարել, սակայն պահանջարկ չկա։
Աշխատանքը մեզ չի վայելեցնում, օրինակ աշխատում ենք, ուզում ենք դունի վարձը հասցնենք, ամսուկլուխ եկավ, խանութի վարձը հասավ, աշխատում ենք ադիտանք, բանկը մեզ զանգում է, արդեն մինչև ասոնք տանք, ամսուկլուխ գալիս է, ետ դունի հարց, դունի վարձ, ետ խանութի վարձ, ետ բանկ, արդեն մեզի համար, ես որ եկերեմ 6 տարի լինում է, ապրիլին 6 տարի կլինի, որ եկերեմ, ես իմ վրաս մի բան չեմ արել, ես մի միան Հայաստանում ասի արերեմ, մինչև հիմա ես հալեբեն պերած շորերս հակնում եմ։
Ասում է Հայաստանում չի կարողանում գործատուների հետ համաձայնության գալ, պատմում է 3 տարի առաջ գյուղատնտեսության նախարարությունից պատվեր է ստացել կովերի ականջների համար նախատեսված պլաստմասե կաղապարներ պատրաստել։ Նախարարությունում նմուշները հավանության էին արժանացել, սակայն 3.5 տարի սպասելուց հետո աշխատանքներն այդպես էլ չգնացին։ Այս դեպքը միակը չի եղել։
Մի անգամ խոսեցա Հեդերնին նախարարի հետ, որ ինչ եղավ ասելով իր աշխացուի, թե միջ աշխացուի։ Սա ներսես ճան, հիմա ֆինանսի պրոբլեմ ունենք, չենք կարա, մենք ես դուր գնենք, լավ, արդեն հիմա ֆորման փոշիներու դակ մնասեր է, չի աշխատանք, մնասապես, աս է թիժվարությունը, մեր մոտ չի գա, մեկ հաճախորդը գուկա մեզ մի բան կհապսպրեն, դեղնու վրա կհամացայնինք, օրինակ 10 օրեն, 15 օրեն պիտի հանցնեմ, 15 օրեն կհանցնեմ, փողս կառնեմ, կվերջանա, ուրիշի կնայեմ, բայց ասեղը շատ դժվար է աս հարցը։ Ես լաբատկայի, որ Երևան շատ պետք ունի, լաբատկայի ֆորմա սարկեցի, գողեցի լաբատկան, նմուշներ հանեցի, առնող չի գա, եւ ինձ ասեցին, որ սարկեն մեկ կվերցնենք, անարին վրաս մնաց։
Ներսես Քիլիկյանը խոսելով մենաշնորների մասին նկատում է, մեծ պատվերներն իրենց չեն հասնում։
Մեծ գլուխները աշխատում են, իրենք աշխատում են, մեզի չեն թողնում հասնի, իրենք ար փերեն մեզդան, թող օգտվին, թող փերեն մեզդան, մենք չնչի փանով շահով մենք իրենց գսարկենք, կուտանք։
69-ամյա վարպետը նկատել է աշխատանքի համար նախատեսված պարագաներից ոչ բոլորն են Հայաստանում հասանելի։
Ես հատուկ ավազ ունեմ, աստեղ չի գա, Երևան չի գա, ես աս ավազը Բեյրութից բերել եմ օտանավով, ինքը գարժենա $60 աս ավազը, մեր մոտ $60, ես վճարել եմ $1000, հիմա աս $1000-ը ոնց հավաքեմ ես։
Սիրիահայը որոշել է Հայաստանում ապրելու եւ ընտանիքի հոգսը թեթեվացնելու համար կվաճարի Սիրիայում ունեցած բնակարանը։
Հալեբ իշնում եմ, դունս պիտի վաճարեմ, որովհետեւ ուրիշ փախուշ չմնաց, եթե որ ֆինանս չունենաս, աստեղը լավ կորս չես գնար աշխատել։ Ես մտածեցի, որ Հալեբի նման ինչ որ կորս կուկա կաշխատիմ, բայց ատպես չեղավ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մի թեմա, որը հետաքրքրում է բոլոր մարզասերներին, հատկապես ֆուտբոլի երկրպագուներին։ Դեյլի Սթարը գրել է, թե Միլանի Ինտերը հետաքրքրվում է Հենրիխ Մխիթարյանով։ Անգլիայում ու հատկապես Մանչեսթերում գրեթե ամեն օր անդրադառնում են հայազգի ֆուտբոլիստի ճակատագրին։ Հենրիխ Մխիթարյանը, որին ժողովուրդը սիրով ու համակրանքով անվանում է Հենո, այսօրերին թերևս բարդ հանգամանքների առաջ է կանգնել Մանչեսթեր Յունայթեդում, բայց մեր թեման ոչ միայն ու ոչ այնքան Անգլիական պրեմիեր լիգան է, որքան Հայաստանի սպորտը, լավագույն մարզիկների ընտրության մեթոդաբանությունը, տեսակետների խաչմերուկ, Աննա Իսրայելյանի զրուցակիցը հայոց ֆուտբոլի ղեկավարն է։
Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Վաղը ներողություն, երեկ կայացավ Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների պարգևատրման արարողությունը։ Մինչ այժմ այդ 10 լավագույն մարզիկներին որոշում էին իրենց սահմանած չափով ռեժիստերով միայն մարզական լրագրողները։ Հիմա վերջին տարիներին հատկապես նաև դուք էիք այն անձանցից մեկը, որ միշտ վիճարկում էիք այդ ընտրության արդյունքները և փոխեցին նասպորտի և երիտասարության նախարարության, որքան ինձ հայտնի է, նրանց համենայն դեպս նախարարը վստահեցնում էր, որ եղել է նախաձեռնություն, որին մասնակցել է ինչպես Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, այնպես էլ ազգային ֆեդերացիաները, և դեռ գարնանից բազմաթիվ քննարկումներ են կազմակերպել, կոնկրետ ֆուտբոլի ֆեդերացիան մասնակցում էր այդ քննարկումներին։
Այո, իրականում եղել են նման քննարկումներ, և ֆուտբոլի ֆեդերացիան ակտիվ մասնակցություն ունեցել է իր առաջարկներն, և ես նաև կուզեի ասել, որ քվեարկություններ եղել են ֆեդերացիան ոչ թե դժգոհ քվեարկությունների դեմ, այլ ուղղակի այն ֆարսը, որը կատարվել է տարիներ շարունակ, ֆուտբոլը ընդհանրապես մարզաձև չհամարելով, փորձել են չընդգրկել ֆուտբոլիստ նույնիսկ ցուցակում, որ քվեարկությանը մասնակցի, և ես կարծում եմ առնվազն գոնե 4-5 տարի սպորտի, հայրենական սպորտի ղեկավարները գրպանել են այդ Հենրիկ Մխիթարյանի 10 լավագույն մարզիկ ընտրվելու այդ հնարավորությունը։
Ներողություն չեմ ուզում շատ հետ դառնանք, բայց որքան ինձ հայտնի է, նրանց չափորոշիչներից մեկը այն էր, որ պետք է կոնկրետ տվյալ մարզիկը կամ աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնություններում որոշակի մրցանակային տեղեր գրաված լինի, իսկ ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ մեր ֆուտբոլի հավաքականը այդպիսի նվաճումներով մինչև այժմ էլ աչքի չի ընկել։
Խնդիր չկա, այդ դեպքում թող անունը փոխեն 10 լավագույն մարզիկ չտնեին անուն, այլ տնեին 10 լավագույն օլիմպիական չեմպիոնները կամ 10 լավագույն աշխարհի չեմպիոնները կամ աշխարհի մրցանակակիրները, անուն փոխեին, այդ դեպքում խնդիր չլինի, բայց միշտ էլ ընդունված ա եղել խորհրդային ժամանակներից 10 լավագույն մարզիկները ընտրվել են, և դրանց մեջ միշտ էլ եղել են բոլոր մարզաձևը, չէ՞ որ ֆուտբոլն էլ ա մարզաձև, և իմ կարծիքով դա մենակ ես չեմ ասում, ֆուտբոլ այսօր ուզենք թե չուզենք, որոշ սպորտային ղեկավարներ կամ մասնագետներ, այսպես ասած, ուզեն թե չուզեն, ամենամասնական մարզաձևն է, ամենամասնական սպորտաձևն է, որը ամբողջ աշխարհով ամենաբարձր հեղինակությունն է, այդ թվում նաև Հայաստանում։
Այո, շատ լավ։ Ես ուզում եմ մի մեջբերում անել երեք պարգևատրման արարողության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական խոսքից, որտեղ շատ հետաքրքիր ակնարկներ հնչեցին։ Լսենք մի հատված Սերժ Սարգսյանի խոսքից։
Սա ևս մեկ կարևոր դաս է, որ սպորտի միջոցով ստանում են ոչ միայն այն երիտասարդները, այլև ողջ հասարակությունը, հաղթանակները պետք է նվաճվեն արդար մրցակցությամբ, անարդարությամբ ձեր բերված հաղթանակները որակազրկվում են և ուղղակի և փոխաբերական իմաստով, արդարության, հրապարակայնության, թափանցիկության, հայտարված մրցույթի կանոնների հստակության շնորհիվ այս տարվա լավագույն մարզիկների տասնյակը ճանաչվում է ողջ սպորտային համայնքի, մարզական լրագրողների և ամենագլխավորը մեր հանրության տարբեր խավերի կողմից։ Կարևորում եմ այս հանգամանքը, քանի որ գտնում եմ, որ սպորտում բաժանար գծերի անցկացումը անթույլատրելի է։ Վստահ եմ, որ այս մոտեցման արդյունքում տարվա լավագույն մարզիկների մրցութային ընտրության շուրջ Հայաստանի սպորտային ընտանիքի համերաշխության վերականգնումը և իրականացվող գործընթացի նկատմամբ վստահության բարձրացումը այլևս իրականություն է։
Երկու ուղերձ է սպասած, այսպես ասած, կառանձնացնեի, փաստորեն այն ակնարկը, որ հաղթանակները պետք է նվաճվեն արդար մրցակցությամբ, անուղակի հաստատումներ, որ մինչև այսօր Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկների մրցակցությունը, այսպես ասած, արդար չի եղել, չէ՞, պարոն Հարապետյան։
Աննա ջան, ես մի քիչ առաջ ասացի, այո, նախական իմ կարծիքով ես դա նկատի ուներ, եթե մի սպորտաձև, դա կլի ֆուտբոլ, շախմատ, չկա այդ քվեարկության մեջ, այդ ընտրության մեջ, նշանակը բան արդար է, թող լինի, թող չընտրվեն։
Եվ երկրորդը Հայաստանի սպորտային ընտանիքի համերաշխության վերականգնման մասին, քանի որ մշտապես հենց դուք եք քննադատությամբ հանդես եկել եւ սպորտի նախարարության եւ ինչու ոչ նաեւ Օլիմպիական կոմիտեի վերաբերյալ, ենթադրվում է, որ այս ակնարկը նաեւ ձեր հարաբերություններին է վերաբերում։
Բնականաբար, գիտեք ինչ, ես ոչ անձնական հարաբերությունների խնդիր եմ, ոչ էլ այ ոչ երբևիցե ես իմ կյանքում ոչ կարող սպորտի նախարարի հետ ընկերություն անեմ կամ բարեկամություն, ոչ էլ Օլիմպիական կոմիտե, բայց ես պարտավոր եմ, որպես հայ մարդ, որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, սպորտը ամբողջովին պատկերացնել մի ընտանիքի նման, եւ մի, քանի որ չի կարա լինի ֆուտբոլը ունենա հաջողություն, սպորտը ինչպես այդպես թթված մնա կամ հակառակը լինի, մի օրգանիզմ են, եւ ամբողջ սպորտը ես պատկերացնում միասին, եւ շատ ցանկալի ու լավ է, երբ որ լինեն միասնական անձնական հարաբերությունները, միշտ կարելի է դնել մի կողմի վրա։
Բայց դուք տեսնում եք, որ անմիջապես այս պարգևատրման նարողությունից հետո մարդը, որը հայտնվել էր լավագույն մարզիկների տասնյակում, զիջելով միայն ստացած միավորների քանակով Հենրիխին Մխիթարյան, խոսքս Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի երրակի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի քննադատության մասին է, որը ասաց, որ համաձայն չէ, որ երեւ սխալ է կազմակերպվել քվեարկությունը, եւ խոսեց, թե ինչու պետք է օրինակ Գորմինասյանը ծանրոր դուրս մնալ տասնյակից, Օլիմպիական մեդալակիրներ ես, Եվրոպայի փող չեմպիոն ես, մինչեւ 23 տարեկանների չեմպիոն ու չես ընդգրկվում լավագույն տասնյակի մեջ։ Նույնպիսի քննադատությամբ հանդես եկավ նաեւ հունահռոմեական ինչպես Արսեն Ջուլֆալակյան, ու ես ենթադրում եմ, որ սա դեռ միայն սկիզբն է, չէ՞, պարոն Հարապետյան։
Գիտեք ինչ, ես ափսոսում եմ, որ այնպիսի մարզիկ, ինչպես են Արթուր Ալեքսանյանը, որին ես օգտվելով առիթից ես մի անգամ ուզում եմ շնորհավորել նրան 10 լավագույն մարզիկների ցանկում ընտրվելու կապակցությամբ, Արթուրը չպետք է ինքը դիտի, մենակ միշամարտը սպորտաձև, եւ ես կարծում եմ ինքը երիտասարդով հեշտ ցանկալի չի քննադատել հանրության կողմից քվեարկություն արված կամ ընտրված մարդկանց, քանի որ մի այլ բանը, երբ որ ամբողջ հայկական սպորտի հանրությունն է ընտրում, մի այլ բանը, երբ որ այսինքն չգրանցված կազմակերպություն, կազմակերպի ընտրություն, եւ նրանք են ընտրում, այն առանց կարելի է քննադատել, բայց երբ որ ամբողջ երկիր, ժողովուրդ, հանրություն ընտրել են, ես չէի ցանկանա, որ այդ քննադատողը լիներ հատկապես Արթուր Ալեքսանյանը, որովհետեւ ես նրան համարում եմ շատ մեծ եւ շատ հզոր մարզիկ, որը մեր երկրի համար մեծ ավանդ ունի։
Եվս մի հարց այս թեմայի շրջանակով ու կանցնենք այլ թեմաների, իսկ ուցե ընդհանրապես լավագույն լուծումը կլիներ, կամ ուցե ընդհանրապես դադարեցնել այս լավագույն մարզիկ ընտրելը, կամ ասենք անհատական մարզաձևերին կամ թիմային մարզաձևերում առանձնացնել, որովհետև օրինակ հարց է հնչում, թե ինչպես օրինակ կարելի է համեմատել Հենրիկ Մխիթարյանին եւ նույն Արթուր Ալեքսանյանին կամ Լևոն Արոնյանին, ինչ ընդհանուր չափանիշ կարող է լինել ընտրություն կատարելու։
Ոչ ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագան, ոչ սպորտի նախարարը, ոչ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագան, նրանք չեն որոշում։ Ես նորից եմ կրկնում, այս որոշել են եւ ընտրել են հանրությունը, ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը ուզում, որ ֆուտբոլը լինի եւ սպորտաձև, որպես Հենրիկ Մխիթարյանը հաստատ շատ ավելի ճանաչելի է դարձել Հայաստանը, քան ասենք, ասենքը որևէ մի ծանրամարդիկ, օրինակ, չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորած դիմեմ կամ նրա աշխատանքը։ Գիտեք ինչ, այստեղ խնդիրը նաեա, որ մենք ունենք աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ, որը հանդես է գալիս շատ բարձր մակարդակով միջազգային բոլոր ասպարեզներում, և հանդիսանում է մեր Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակը, որը ամեն ինչ անում է մեր ավակականը ունենա հաջողություն, և չի նշանակում, որ մեր հավաքականը չի դարել աշխարհի կամ Եվրոպայի մրցանակակիր, դա նշանակում է ֆուտբոլը սպորտաձև չի։ Նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք ասել, որ Խորեն Հովանեսյանին 10 տարի շարունակ ինչ էին ճանաչում Հայաստանի լավագույն 10 սպորտսմենների մեջ։ Ժամանակին Խորեն Հովանեսյանը ֆուտբոլիստ լինելով, Արարատը չլինելով չեմպիոն, Արարատը չունենալով հաջողություն, բայց միշտ ճանաչվել է, դա նորմալ է։ Որովհետև ինչպես բոլոր սպորտաձևերը, այնպես էլ ֆուտբոլը դա սպորտ է եւ սպորտաձև է։ Ավելին քննադատողներին կուզեմ հիշեցնել եւս մի անգամ եւ վերջին անգամ, որ ֆուտբոլը ամենամասսայական մարզաձևն է։ Իրենք բոլորը ուզեն թե չուզեն, աշխարհում ծանրամարտով, ըմբշամարտով շատ քիչ մարդիկ են հետաքրքրվում, բայց ֆուտբոլով չկա այնց ընտանիք, որի գոնե մի անդամ չզբաղվի, չէ, հետաքրքրվի ֆուտբոլով։
Տեղն է խոսել մի թեմայի մասին, որ ամենաշատն է թերևս հետաքրքրում մեր ֆուտբոլասերներին, դա Հենրիխ Մխիթարյանի ճակատագիրն է։ Նախ սկզբի համար քանի հենց վարկանիշներից են խոսում, որպես կամրջակ էս թեմային, ձեզ ծանոթ են օրինակ Գոլքոմի հարցման արդյունքները, որոնք ներկայացվել էին Անգլիայի առաջնորդության 2017-ից 2018 թվականների մրցաշրջանի առաջին կեսի վատագույն ֆուտբոլիստներից կազմված խորհրդանշական հավաքականը և մրցաշրջանի առաջին հատվածը ծախողած ֆուտբոլիստների կազմում նաև տեղեր գտել Հենրիխ Մխիթարյանը։
Ինչի՞ն ասած, ես ծանոթ չեմ ֆուտբոլային հանրությանը, ամեն ինչը կարողանալ մարզիչը, բայց Հենրիխ Մխիթարյանը 3-ի առաջոր խաղացել է, ես կարծում եմ շատ փայլուն ֆուտբոլը խաղացել։
Սա ես մեջբերում եմ,
որ կաննա, ես ուզում եմ այն անդրադառնալ դրան, գիտեք, ես սկսեցի մեր ֆուտբոլասերներին եւ ամբողջ մեր ֆուտբոլային սպորտային հանրության ասել, որ միշտ ցանկացած սպորտի սպորտսմենի մոտ լինում են սպատներ, վերելքներ եւ վայրեջներ։ Հիմա Հենրիկը ունեցել է իր անընդհատ վերելքը, ինչով պիպա կարող է պատահի խաղը չստացվի, դա հոգեբանական կարող լինի, դա կարա մարսի շետ պրոբլեմների պատճառ լինի, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, բայց այն ամենենին ես կուզենայի մի բան հաստատ ասել եւ նշել, որ այնպիսի սպորտսմեն, այնպիսի ֆուտբոլիստ, ինչպիսի Հենրիկ Մխիթարյանն է, ես կերազեի գոնե 3 հոգի ունենայինք մեր հավաքականը, աշխատասեր, նվիրված, պրոֆեսիոնալ։
Ավելի շատ նրա այդ ձեր ասած անկումը ժամանակավոր անկումով տվեք
բացատրում,
ժամանակավոր անկումով, թե տեսեք շատ ելի ֆուտբոլային պարբերականներում, մարզական պարբերականներում ընդհանրապես շատ են տարբերակները կամ վարկածները, թե ինչու Մխիթարյանը այլևս այսպես ասած չի վայելում Մորինյոյի բարեհաճությունը, տարաձայնությունների պատճառներ են նշում, ինչպես FIFA-ի տարվա լավագույն մարզիչ անվանակարգը կարքում նրա Մորինյոյի օգտին չքվարկելը, այնպես էլ մեկ այլ տարբերակ է հրապարակվել, որ իրենց միջև հակամարտություն է ծագել Բրայթոնի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո, երբ որ մարզիչը դժգոհություն էր հայտնել Մխիթարյանին ողջ թիմի ներկայությամբ, նա հակադարձել էր դիտողություններին եւ չի համաձայնել քննադատության հետ։ Ես վստահ եմ, որ դուք տիրապետում եք այնուամենայնիվ, այսպես ասած, թե ինչ է տեղի ունեցել, որքանով կբացահայտեք։
Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող տիրապետել Մանչեսթերում ինչ ընթացող երևույթներին, բնականաբար ես այնքան գիտեմ, այնքան ինչքանով, որովհետև առիթել չի եղել այդ ժամանակահատվածում Հենրիկ Մխիթարյանի հետ հանդիպել, երբեք ցանկալի չի հեռախոսով նման հարցերը քննարկել, բնականաբար կհանդիպենք, քննարկենք, ասեմ, իհարկե կարան լինեն բազմաթիվ, Մորինյոն այն մարզիչն է, նա անընդհատ կարա ինչ-որ մի պատճառաբանություն գտա եւ ինչ-որ առիթ լինի, դրա համար ես չեմ ուզում առաջին որևէ կարծիք ասել, կգա ժամանակը, լավ կուսումնասիրեմ, կիմանամ ու իմ կարծիքը կասեմ։
Իսկ այն հատվածը, որ արդեն անընդհատ ակումբների անուններ են թվարկվում, թե որտեղ է տեղափոխվելու Հենրիխ Մխիթարյանը, ես ձմեռային տրանսֆերտային պատուհանի ընթացքում ասում եմ, որ արդեն դա համարյա որոշված հարց է, իսկ ապակցությամբ
տեղը։ Աննա ջան, իրականում բանակցություններ են գնում, մի քանի ակումբներ հետաքրքրում են Հենրիխ Մխիթարյանով, բայց ես ուզում եմ հստակ մի բան ասել, ես չգիտեմ ինքը որ ակումբ կգնա, բայց Հենրիկ Մխիթարյան աշխարհի որ ակումբն էլ գնա, հաստատ համոզված եղեք, ես նորից եմ կգնում, ինքը այն պրոֆեսիոնալն է, ցանկացած ժամանակ ինքը կարող է խաղալ եւ փայլել ցանկացած ակումբը։ Նրան ուղղակի պետք է շանս տալ Հենրիկին խաղալու եւ ապացուցելու։
Իսկ այս վերջին ամիսներին նրան այդ շանսը տրվում էր ձեր գնահատմամբ։
Ես գտնում եմ, որ չէր տրվում, ես ասում եմ 3-4 տրվեց շանսը եւ նա ապացուցեց, որ ինքը փայլուն մարզիկ է։ Եվ Հենրիկ Մխիթարյանին պետք է իր բնավորությունը այնպեսին է դարաբանը, որ մարզիչը պետք է վստահի, եթե վստահի ինքը ամեն ինչ կանի եւ կապացի ցույց տա, որ
բայց տրամաբանական է ենթադրել, որ հնարավոր է, որ մարզիչը վրեժ լուծի մի ֆուտբոլիստից, որին հենց ինքն էլ բերել է, այսպես ասած, այդ թիմ։
Աննա ջան, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ես ասում եմ, երբ որ շատ բանրամասներ գոնե իմ համար ես կճշտեմ, բնականաբար հետո կպատասխանեմ։
Տեսեք, 7-րդ տարին անընդ մեջ Հենրիկ Մխիթարյանն է ճանաչվում Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Սա իհարկե հասկանալի է, նա նրա նվաճումների կամ նրա ճանաչվածության հետևանքն է, բայց մյուս կողմի մասին ենք ուզում որ խոսենք։ Ստացվում է, որ Հայաստանում այլևս չկա որևէ մեկ այլ ֆուտբոլիստ, որը կարող էր անգամ լավագույնը ճանաչվելու հայտ ներկայացնել։
Ինչ չկա, Հայաստանում լիքը ֆուտբոլիստներ կան, թող ձգտեն իրենք էլ դառնան ու ներկայացնեն հայտը, շատ ցանկալի կլի։ Ես ասում եմ, հետ երջանիկ կլինեմ, որ որևէ մեկը ամեն տարի մի նոր ֆուտբոլիստ լինի, որպես ֆեդերացիայի նախագահ ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ, եւ բոլորի աչքի առաջել գոնե ես ֆուտբոլի ֆեդերացիան բաց է քվեարկությունները եւ ազատ է թափանցիկին։
Հիմա ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը մրցաշրջանը ավարտեց FIFA-ի համաշխարհային դասակարգման 90-րդ հորիզոնականին։ Տարեսկզբի համեմատ մեր հավաքականը 4 աստիճանով նահանջել է, իսկ ներկայիս դիրքը հոկտեմբերից պաշտպանում է։ Դրանից ցածր այս տարի չի դասվել, բայց նաև չի խուսափել վարկանիշի կտրուկ տատանումներից։ Ես գիտեմ, որ եթե հռետորական հարց կլինի իմ կողմից, եթե ես ասեմ, որ ձեզ գոհացնում է այս արդյունքը, որը
իհարկե ոչ։ Վարկանիշը, ես վարկանիշներին այդքան ուշադրություն չեմ դարձնում, որովհետև վարկանիշի հաշվարկների ձևերը մի քիչ անհասկանալի են, բայց ինձ շատ անհանգստացնում է հավաքականի ներկա վիճակը, իհարկե բնականաբար մենք հանդես ենք եկել շատ վատ անհաջող, դրա համար կան բազմաթիվ սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառներն են, որ մի շարք ֆուտբոլիստներ վնասվածների զրկված լինելու, ֆունկցիոնալ պատրաստ չլինելու պատճառով մի շարք հիմնական կազմի ֆուտբոլիստներ դուրս են մնացել հավաքականից, և բնականաբար տենց էլ պետք լիներ։ Բացի դրանից ես կուզեի ասել, մեր ազգային հավաքականը այն հավաքականը չի, որ 10 տարի շարունակ կամ 20 տարի շարունակ անդադար նույն մակարդակի ընկղաղա։ Մենք չունենք այդ պոտենցիալը եւ այդ հնարավորությունը, բնականաբար չենք կարող, որ կլինեն տատանումներ, բայց ես ուզում եմ հավատացնել մեր երկրպագուներին եւ բոլորին, որ մեր հավաքականը խաղի, խաղի եւ կապացի, որ կարող է խաղալ։ Իհարկե, եթե ուզում եք իմ կարծիքն ուր, այո, ես էլ եմ դժգոհ բոլոր մեր հավաքականների խաղացած խաղերից։ Եթե երիտասարդական հավաքականին հաշվի առնենք, դա էլ հիմնականում 2 ակումբի ֆուտբոլիստներ են հանդես եկել երիտասարդական հավաքում, Բանանց և Փյունիկ։ Անհասկանալի պատճառներով մարզիչը փոխվեց Փյունիկում, և Փյունիկի մի շարք ֆուտբոլիստներ ֆունկցիոնալ վիճակում վատ վիճակում հայտնվեցին, իսկ Բանանցի մի շարք կարևոր ֆուտբոլիստների մարզիչը չեր խաղացնում հիմնական կազմում, դրա համար էլ երիտասարդական հավաքականը թույլանա։ Այնպես որ պատճառները միշտ կարելի է գտնել, բայց դրանք երբևիցե արդարացող չեն, եւ ես ոչ էլ ցանկանում եմ այդ պատճառներով արդարացնել ֆեդերացիայի աշխատանքը կամ մարզիչների աշխատանքը, ուղղակի անհաջողություններ լինում։
Դուք ասացիք դժգոհ են բոլոր հավաքականը, ենթադրում եմ, որ իհարկե ավելի կոնկրետ նկատի ունեք նաև մինչև 19 տարեկան ֆուտբոլիստների եւ մինչև 17, իդեպ ես հետևում եմ մարզական մեկնաբաններին, հատկապես անհանգստացնում էր այն, որ իրենք ելի այս մրցաշրջանին բավական անհաջող են հանդես եկել, ինչ առումով, որ ենթադրում եմ, որ եթե հաշվի առնեմ, որ 17-19 տարեկանները հայկական ֆուտբոլի ապագան են, ապա նման ապագայի հեռանկար, այսպես ասած, ուղակի կներեք սարսափելի է թվում։
Չէ, սարսափելի ոչ մի բան չկա։ Ես ուզում եմ մեր բոլոր եւ ֆուտբոլասերների եւ սպորտային լրագրողներին տեղեկ պայել, որ պետք չի ամեն հավաքականից 19 տարեկանների 17-ի 21-ի ազգային հավաքական կարանգնի 4-ից 5 հոգի, միանգամից 20 հոգի չեն տեղափոխվում ազգային հավաքական, և ես համարում եմ դա ոչ ճիշտ գնահատական։ Ինչը վերաբերում է 19-ների հավաքական, այո, արդյունքները այդքան լավ չեն, բայց ես այդ հավաքականին վրա շատ մեծ հույսեր ունեմ, որովհետև այնտեղ կան ֆուտբոլիստներ, որոնք մեծ ապագա ունեն և բավականին տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ ունեն։ Պատանեկան հավաքականներում, 17-ում, 16-ում մենք նորից ունենք շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ։ Ես նաև Արգենտինայից մարտական շտաբ եմ հրավիրել, որոնք մոտ ժամանակներս ամսի հունվարի 20-ից հետո կընդգրկվեն աշխատանքի, և ես կարծում եմ բավականին օգուտ կտան։ Բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մեր պրոբլեմը մեր մարզիչներն են, և ես կարծում եմ այդ հարցը կարգավորել։
Ի դեպ հենց այն հանգամանքը, որ դուք արգենտինացի մասնագետների խումբ էիք հրավիրել, հենց այդպես էլ ընկալվեց, որ Հայրապետյանի այս քայլը, այսպես ասած, ոչ միայն շտապ օգնությունն է հայկական ֆուտբոլի համար, և ակամա վկայությունը, որ հասկացնել է տալիս, որ մեր երկրում մարզիչ չկա։
Գիտեք ինչ, այտենց շատ կոպիտ է, որ ասա հայտարել մարզիչ չկա։ Օրինակ ես մեկ երկու մարզիչներ կան, որոնց շատ հավանում եմ, և նրանց աշխատանքը բարձր եմ գնահատում, ու կարող եմ նշել անունները։
Իհարկե։
Արմեն Գյուլբուտաղյան, Վարդան Մինասյան։ Վարդան Մինասյանը հիմա մարզչական աշխատանքով չի զբաղվում, ավելի ինքը ադմինիստրացիվ աշխատանքով զբաղվում։ Արմեն Գյուլբուտաղյանը մեկ ամիս առաջ են ընդունել Փյունիկը, և մի ամսում ինքը ապացուցեց, որ ինչ էֆեկտիվ աշխատանք կա հավատանալ, և Փյունիկի խաղը միանգամից փոխվեց։ Ինձ որ կան, բայց մեկ երկու մարզիչով դա չենք կարող ֆուտբոլը, մեզ պետք է 10, 20, 30-40 մարզիչ, որոնք կարողանան աշխատանքը տանեն։ Ես չեմ ուզում նա շատ խորանամ այդ մարզչական աշխատան մարզիչների վրա, բնականաբար մի օր առիթ կլինի, և բանրամասը մեր հանրությանը կներկայացնեմ նրանց թերությունները և բացթողումները, բայց այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, Արգենտինայի ինձ հրավիրող մարզչական շտաբը ես համարում եմ աշտապ օգնության նման ինչ-որ մի բան, որ մեր ֆուտբոլին կարող է մեծ օգուտ տալ։ Եվ այդ մարզիչները, գլխավոր մարզիչը, դրանց ղեկավարը Արգենտինայի մինչև 19 տարեկաններին հավաքականի մարզիչը, որը ժամանակին աշխարհի առաջնորդ տարավ Արգենտինայի հավաքականը։
Պարոն Հայրապետյան, եթե ամփոփենք, բացի ասենք մասնագետներից, որոնք կարող էին, այսպես ասած, նորմալ ֆուտբոլիստներ պատրաստել, ի՞նչ համակարգային խնդիրներ ունի հայկական ֆուտբոլը, որը չի…
Ցավոք սրտի, գիտեք ինչն է վատը, որ ժամանակին մենք համակարգային լիքը խնդիրներ ունենք, և կային լավ մարզիչներ և ֆուտբոլիստներ, հիմա չունենք համակարգային խնդիրներ, այն պայմանները, այ որինակ մեր վեցերան ֆուտբոլիստները, որ խոսացտում են, այն պայմանները, որ այսօր ունեն մեր ֆուտբոլիստները և մեր ազգային հավաքականի և պատանի ֆուտբոլիստները, երբեք Հայաստանում չի եղել։ Ես դա չեմ ասում, որ գովաբանեմ իմ աշխատանքը կամ այն, իրականում տենց այն մարզադաշտերը, այն պայմանները, որը կան, երբևիցե չի եղել։ Եվ ես կուզեի ասել, որ ֆեդերացիայի նախագահի հիմնական գործը դա կանոնադրությամբ էլ ամրագրված, ամեն ինչը, որ դա ոչ թե հավաքականների պատասխանատվությունը կրելն է, այլ հավաքականների համար ստեղծել պայմանները, և ես դառնում եմ, ու և ես կարծում եմ Հայաստանի հավաքական աշխարհային բոլոր հավաքականներին չի զիջում իր պայմաններով։
Շատ լավ, մի տեղեկություն էլ պիտի խնդրեմ, որ մեկնաբանենք։ Ռուսական մամուլում է տեղեկություն տարածվել, որ Արատի նախագահ, ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանը մտադիր է իր թիմը տեղափոխել Հայաստանի առաջնություն։ Կան այդ վերաբերյալ…
Գիտեք ինչ, ես չեմ իմանում, այդ նման տեղեկությունը չեմ լսել, բայց որ Սամվել Կարապետյանը Արարատ Մոսկվա անունով թիմ արդեն ստեղծել է Հայաստանում, և Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիան վերանվանումը փոխվել Արարատ Մոսկվա անվան, և հանդես գա Հայաստանի առաջխմբի առաջնությունում, և մյուս տարի արդեն բարձրագույն խմբում, դա հաստատ է, բայց տեղափոխել ես առաջ անգամ եմ լսում։
Եվ մեր զրույցի վերջին հարցը, ես ենթադրում եմ, որ դուք այս ընդհանրապես հիմա զբաղվում եք բացառապես մարզական գործունեությամբ, և չեք զբաղվում քաղաքականությամբ, և հիմնական դորում գործունեության տեղափոխել եք Արցախ, ոչ թե Հայաստանի տարածք, թե զուգահեռ է ընդհանրապես։
Գիտեք ինչ, դուք ճիշտ եք նկատել, ես հիմնականում զբաղվում եմ ֆուտբոլով, և շատ եմ լինում Արցախում, և Արցախում Դա ես Արցախը միշտ էլ համարել եմ։
Տեղեկությունում որ ձեր նաև ձեր միջոցներով է վերականգնվում դադիվանքը, այդպես է։
Այո։ Դադիվանքն ենք վերականգնում, այո, բազմաթիվ ծրագրեր կան, որը ես ցանկանում եմ եւ անում եմ Արցախում եւ Արցախը անվանում եմ հայրենիքը, ոնց իմ հայրենիքը սկսում են Հորադիսկ Հայրանից, ոնց որ դա նորմալ է եւ կուզեի որ բոլոր մեր այն հայորդիները, ովքեր հնարավորություն ունեն, համարեն իրենց պարտք Արցախի բար ինչ որ մի բան անել։
Պատգամավորական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն։
Ուրեմն ես իմ կյանքում թույլ եմ տվել մի սխալ, որը մտել եմ քաղաքականությունը պատգամավոր եմ դարձել եւ խոստանում եմ, որ այլևս չեմ անիմ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շաբթի Տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։